maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Inakusahan ng mga grupo ng mga tagapagtaguyod ang pampederal na pamahalaan na baguhin ang mga batas pagkatapos magtakda ng deadline sa libu-libong aplikasyon ng mga refugee mula sa mga asylum seeker na nasa Australia. Itinakda ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, ang tinatawag niyang non-negotiable cut-off date na unang araw ng Oktubre para sa mga asylum seeker na mag-claim ng proteksyon o di kaya'y humarap sa deportasyon. Sumapit ang mga kritisismo ng mga tagapagtaguyod ng mga refugee habang humaharap ngayon ang ministro sa bagong kontrobersiya sa isa na namang issue. Kinumpirma ng kagawaran ng imigrasyon na 9 na katao ang nasaktan nang nagkaroon ng maraming putukan sa sentro ng detensyon sa Manus Island sa Papua New Guinea noong nakaraang buwan. Narito ang ulat. Pinagtanggol ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, ang kanyang pagtakda ng deadline sa unang araw ng Oktubre. Kahit pa man may banta ng posibleng makasuhan mula sa mga grupo ng tagapagtanggol ng mga refugee. Sinabi ni Dutton mula noong nakaraang linggo na ang mga asylum seeker na isinisalarawan niyang fake refugees o huwad na mga refugee ay ipapatapon kung hindi nila isusumite ang aplikasyon para sa protection visa sa itinakdang deadline. Ang hakbang ay mahalaga para sa 70,000 asylum seeker. Pagkatapos ng mga kritisismo mula sa mga tagapagtaguyod ng mga refugee, sinabi sa Channel 9 ni Dutton, hindi siya interesado na marinig ito.
I mean, these are people that have been here for maybe 5, 6, 7 years, claiming to be refugees, but won't provide any information, won't answer questions, in some cases won't even provide information about their identity, and they expect me to grant visas, allow some people to become citizens, when we don't even know the identity of these people. So, look, the lawyers can, you know, rant all they want from my perspective.
Sinabi ng pangunahing abogado para sa Refugee Advice Casework Service, ang claim ng pamahalaan na ilang asylum seeker ay meron lamang 5 taon para magsampa ng aplikasyon ay totoo. Subal, sinabi ni Sarah Dale, ang pagkaantala ay dahil sa paghihigpit ng pamahalaan.
So absolutely, there are people that have been in Australia for 5 years. What is really misunderstood is that people haven't had the opportunity to apply for their visas on arrival in Australia. We had a policy where people that arrived by boat were only able to apply for visas once invited by the Department of Immigration to do so. There are people that have only received those invitations at the end of last year. So the statement that all these people have had 5 years to lodge their claims for protection is utterly false.
Ang pagtatalo sa bagong deadline sa aplikasyon ay nangyari habang lumabas ang mga detalye sa pamamaril sa Manus Island Detention Center na ditugma sa bersyon ng pamahalaan. Kinumpirma ng mga opisyal ng Australia na 9 na katao ang nasugatan sa pamamaril noong 14 Abril. Pagkatapos sabihin noong simula na walang nasaktan. Sinabi ng pinuno ng kagawaran ng imigrasyon, Michael Pezzullo, sa isang komite ng Senado, buwat noon, naging malinaw na maraming pinaputok. At taliwas sa salaysay ni Dutton na nagpaputok lamang sa impapawid, sinabi ni Pezzullo ang ilan ay fired laterally o diretsong pinaputok. Sinabi niya, ang insidente ay mapapailalim sa 2 magkaiwalay na investigasyon.
In the circumstances, given the seriousness of the matter, the best course of action, and one that I thoroughly endorse, is to then await the conclusion of the 2 relevant inquiries. One is a military justice inquiry, the other one is a criminal justice inquiry in the civil jurisdiction. And then if we've got more to say at that point, we will say more at that point.
Paulit-ulit na sinabi ni Dutton na ang mga sundalo sa Papua New Guinea ay nagpaputok sa sentro pagkatapos magalit ang mga ito sa pagdala ng isang bata ng mga nakadetini sa compound. Inimbestigahan ng Amnesty International ang pamamaril at di sumang-ayon sa paliwanag ni Dutton at napag-alaman din nila na nagpaputok sa sentro. Sinabi ng koordinator ng mga refugee, Graham Thom, Ito ang pinakahuling insidente sa Manus Island at nanawagan ang pamahalaan na kumilos para protektahan ang mga nakadetini.
We need to make sure that the Department of Immigration actually articulates what is going to happen to these men who are about to be put out into a community on Manus Island where it is undoubtedly unsafe for them, where they will experience violence. We have seen this before, we know this is going to happen again, and yet we have no clear idea of how their safety will be protected.
Ipinahayag ng pamahalaan na ang sentro ay isasara sa huling araw ng Oktubre. Sinabi nito na ang mga asylum seeker ay bibigyan ng opsyon na manirahan sa Papua New Guinea, lumipas sa ibang bansa maliban sa Australia, o bumalik na lamang sa bansang kanilang pinagmulan.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.